Campus FM gli presenta Il Balomba, program li għati ħarsa li l-ħar ġrajiet u zviluppi relatati ma l-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmin Saliba.
Lodwa tajba u nilqakom għal-edizzjoni oħra tal-programm Il-Balomba. Il-programm intella mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. F'dan il-programm se nkunu qegħdin nisimgħu l-aħħar ġrajiet, żviluppi u informazzjoni li jkunu seħħew fl-istituzzjonijiet Ewropej f'din l-aħħar ġimgħa. Se jrid nittrattaw suġġetti marbuta mal-politika ekonomika tal-istess Unjoni, aspetti tal-politika internazzjonali kif ukoll aspetti marbutin mas-saħħa u t-titjib tagħha fil-sitwazzjonijiet preżenti. Intant, nibdew mill-bidu bl-ewwel aħbar relatata mal-qasam ekonomiku fejn ir-riżulta fistqarrija li ħarġet aktar kmieni f'dawn l-aħħar jiem mill-Kummissjoni Ewropea li filwaqt il-kundizzjonijiet tas-suq finanzjarju fl-Unjoni Ewropea tiebu b'mod sostanzjali missa fil-li għadda, l-attività ekonomika kienet diżappuntanti fit-tieni nofs tas-sena 2012. Madankollu, indikaturi ewlenin qegħdin jissuġġerixxu l-prodott gross domestiku tal-Unjoni Ewropea issa laħaq l-aktar livell baxx possibbli u qed jistennew allura l-attività ekonomika gradwalment taċċelera. Iż-żieda fit-tkabbir inizjalment għandha titmexxa minn żieda fid-domanda esterna għal prodotti mill-Unjoni Ewropea. L-investiment u l-konsum domestiku fiħdan l-istess Unjoni huma imbassa li jirkupraw aktar tard fis-sena. U sal-2014 id-domanda domestika hija mistennija mbagħad li ssir il-mutur prinċipali għat-tisħiq tat-tkabbir tal-prodott gross domestiku hekk kif il-qagħda ekonomika tal-ċittadini u tal-pajjiżi membri tibda titjieb biex terġa' tieħu spinta il-talba għal prodotti ġewwa l-istess Kummissjoni. Id-djufija tal-attività ekonomika lejn tmiem is-sena li għaddiet ovvjament kellha wkoll impatt ta' fuq bidu batut għal din is-sena. Flimkien mar-ritorn aktar gradwali ta' tkabbir milli kien mistenni qabel dan wassal għal tbassir ukoll ta' tkabbir annwali tal-prodott gross domestiku b'mod baxx fl-2013 ta' 0.1% fl-Unjoni Ewropea u tnaqqis ta' 0.3% fiż-żona tal-Euro. L-iżviluppi tal-prodott gross domestiku kull tliet xhur huma kemm xejn aktar dinamiċi minn dak li jissuġġerixxu ċifri annwali. U l-prodott gross domestiku fl-aħħar tliet xhur tal-2013 huwa mbassar li jkun ta' 1.0% ogħla mil-livell milħuq fl-aħħar tliet xhur tal-2012 fl-Unjoni Ewropea u 0.7% fiż-żona tal-Euro. Il-kuntrast bejn is-sitwazzjoni mtejba tas-suq finanzjarju u l-prospetti tal-ekonomija sik tal-2013 huwa sa ċertu punt minħabba il-proċess ta' dak li jgħidulu il-bilanċ fuq il-karta, jiġifieri li jkompli jitfa' piż allura fuq it-tkabbir fuq perjodi ta' żmien qasir sakemm ikun hemm il-bilanċ rikjest u meħtieġ. Fil-fatt il-proċess hekk kif jimxi l quddiem mistenni jsaħħaħ ukoll il-bażi għat-tkabbir Ewropew fl-2014 li huwa mbassar għal 1.6% fl-Unjoni Ewropea u 1.4% fiż-żona tal-Euro. Olli Rehn, il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea, responsabbli għall-affarijiet ekonomiċi u monetarji, u l-Euro qal li l-bilanċjar mill-ġdid li għaddej bħalissa tal-ekonomija Ewropea qed ikompli jitfa' piż fuq it-tkabbir fuq perjodu ta' żmien qasir. Is-sitwazzjoni attwali tista' titqassar jekk ikun hemm dejta oġġettiva diżappuntanti minn dwiem is-sena l-oħra li xi dejta soġġettiva aktar inkoraġġenti fil-passat riċenti u fiduċja tal-investituri li qed tikber fis-suq finanzjarju fil-ġejjini. Dawn l-ingredjenti kollha it-tenni Rehn għandhom iwasslu għal tkabbir. Intant l-azzjoni ta' politika deċiżiva li qed issir dan l-aħħar qed twittitri wkoll għar-ritorn għall-irkupru. Qed itenni li rridu nibqgħu nirriformaw u nevitaw kwalunkwe telf ta' momentum li jista' jidajje fil-bidla fil-fiduċja li għaddejja bħalissa u jdejhom it-titjib meħtieġ fit-tkabbir u l-ħolqien ta' l-impjiegi. Intant fil-waqt li riski għall-prospetti ta' tkabbir għadhom fil-biċċa kbira negattivi, id-distribuzzjoni ta' riski saret sostanzjalment aktar ibbilanċjata u dan jista' jevita li jkun hemm ripetizzjoni ta' dak illi kien hemm fl-Ewropa fl-aħħar xhur. L-implementazzjoni effettiva tal-politiki għat-tiskiħ tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja u t-trawim tal-aġġustamenti meħtieġa hija kritika sabiex jiġi evitat ir-riskju ta' aggravament ieħor tal-kriżi tad-dejn sovran. Il-ħarsien mit-tipib passiv tieb b'mod konsiderevoli fl-Unjoni Ewropea skont rapport pubblikat mill-Kummissjoni. 28% tal-Ewropej ġew esposti għal tipib passiv fil-barijiet fl-2012. Dan huwa tnaqqis konsiderevoli meta wieħed jikkonsidra li fl-2009 dan il-perċentwal kien ta' 46%. Ir-rapport huwa bbażat fuq rapporti li s-27 pajjiż membru għamlu wara rakkomandazzjoni li kienu sarhom mill-Kunsill fl-2009 għall-ambjent bla tipib u li kien sejjaħ lill-gvernijiet biex jadottaw u jimplementaw liġijiet biex iħarsu b'mod sħiħ liċ-ċittadini tagħhom minn espożizzjoni għal duħan ta' tabak f'postijiet pubbliċi fil-maluq, postijiet tax-xogħol u trasport pubbliku. Ir-rapport kien xejjen itħassib dwar l-impatt negattiv tal-projbuzzjoni tat-tipib fuq il-qiegħ tal-barijiet u ristoranti billi wera li l-impatt ekonomiku kien limitat, neutrali u saħansitra pożittiv biż-żmien. Madana kollu rapport wera wkoll li xi stati membri għataw lura fejn ġaqsam ma' liġijiet komprensivi li jipprotteġu s-saħħa pubblika u l-infurzar. Il-Kummissarju għas-Saħħa u l-Politika tal-Konsumatur Tonio Borg għal ir-rapport ippubblikat illum juri li l-istati membri għamlu progress kostanti fil-protezzjoni taċ-ċittadini tagħhom mit-tipib passiv. L-esponiment taċ-ċittadini għat-tipib madankollu għadu jvarja ħafna fl-Unjoni Ewropea u għad hemm triq twila qudiemna fejn l-Ewropa ħilsam it-tħan tas-sigaretti issir realtà. U ħeġġeġ li l-istati membri kollha biex iżidu l-isforzi tagħhom biex jinfurzaw il-leġiżlazzjoni. U għafaxħal dawk li adottaw liġijiet ambizzjużi għall-ambjent ħilsam it-tħan tas-sigaretti u ħeġġeġ l-oħrajn jimxu fuq l-istess passi. Intant l-esponiment tal-tipib passiv tat-tabakku sors mifrux ta' mortalità, morbidità u diżabilità fl-Unjoni Ewropea. Skont stimi konservattivi, iktar minn 70,000 adult fl-Unjoni Ewropea mietu kkawża tal-esposizzjoni tagħhom għall-tipib tat-tabak fl-2002. U ħafna minn dawn ta' min jgħid kienu jislu ma jpejpux jew ħaddiema esposti għall-tipib passiv fuq il-post tax-xogħol tagħhom. Il-Kunsill adotta wkoll rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar l-ambjent bla tipib fl-2009 fejn issejjaħ lill-istati membri biex jintroduċu miżuri illi jipprovdu ħarsien effettiv kontra l-esposizzjoni għal tipib passiv mhux aktar tard minn Novembru ta' din is-sena. Intant jidher li f'dan ir-rapport fost l-informazzjoni u l-għinija li toħroġ naraw l-istati membri kollha rapportaw li adottaw miżuri biex jipproteġu l-ċittadini mill-esposizzjoni għad-dħuħan tat-tabak. Il-miżuri nazzjonali jvarjaw b'mod konsiderevoli fil-firxxa u fl-ambitu, iżda madwar nofs l-istati membri adottaw jew saħħew il-leġiżlazzjoni tagħhom. L-infurzar jidher li huwa problema f'xi stati membri u l-leġiżlazzjoni hija komplessa. Ir-rati ta' esposizzjoni attwali taċ-ċittadini niżlu b'mod ġenerali mill-2009 sa 2012. Madankollu hemm differenzi sinifikanti bejn l-istati membri. Belġju, Spanja u l-Polonja huma eżempji ta' pajjiżi fejn l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni komprensiva waslet għal tnaqqis sinifikanti fir-rata ta' esposizzjoni fi żmien qasir. L-effetti pożittivi fuq is-saħħa tal-leġiżlazzjoni għall-ambjent ħieles mit-tħaħen tas-sigaretti huma wkoll immedjati u jinkludu tnaqqis fl-inċidenza tat-attakki tal-qalb u tipib fis-saħħa respiratorja. Intant dan is-suġġett kien ukoll trattat flaqa il-Ministru tas-Saħħa tal-Irlanda kellu mal-Kummissarju għas-Saħħa u l-Politika tal-Konsumatur Tonio Borg. Fil-fatt f'din il-laqgħa ġew diskussi regolamenti la bozza regolamenti l-ġodda relatati mal-additivi fit-tabak u anka fil-mod kif jiġi ippakkeġġjat it-tabak u kif dawn ser ikun ikollhom impatt vis-a-vis anka l-istess natura tas-suġġett anka fid-dawl tal-reviżjoni tal-direttiva tal-prodotti tat-tubak tal-Unjoni Ewropea u l-impatt li din ser ikollha fuq il-saħħa pubblika in-negozju anka id-dħul mit-taxxa. Il-Ministru tas-Saħħa Irlandiż li bħalissa huwa responsabbli mill-Kunsill tas-Ministri tas-Saħħa ta' il-weda u l-impenn personali tiegħu biex iħares lejn il- ġlieda u problema li kawża t-tipib u tal-appli kunem aktar miżuri konkreti f'dan is-sens billi kunem regolamentazzjoni għat-tabak assistenza komprensiva għal mini pejjeb u anka kampanji aktar effettivi f'dik li hija informazzjoni. Il-Kummissarju Tonio Borġi ġustifika l-proposta bil qal it-tabak għandu jidher bħala tabak, għandu jintiem bħala tabak u mhux jintiem, jew jinxtam jew jiġi pakkeġġjat bħala xi tip ta' ħelu illi ovvjament iqarraq lill-konsumatur. Dan il-mod il-prodott ikun qiegħed jiġi inqas attrijenti għaż-żgħażagħ u hemm ninsewx tenna borġ illi l-iktar età illi fiha in-nies jibdew ipejpu hija taħt il-25 sena. Il-Kummissjoni Ewropea dejjem ħadmet biex ikollha politika tajba mal-pajjiżi ġirien tagħha. Din il-politika ta' kooperazzjoni kienet ukoll strumentali għall-iżvilupp ekonomiku u demokratiku ta' dawn il-pajjiżi partikolari. Fl-isfond ta' din il-politika sar is-summit importanti bejn l-Unjoni Ewropea u l-ġar tagħha tal-Ukraina. L-Ukraina tinsab fil-vant tal-konfini Pollakki tal-Unjoni Ewropea. As-summit kien hemm preżenti Herman Van Rompuy, il-President tal-Kunsill tal-Ewropa, José Manuel Durão Barroso, il-President tal-Kummissjoni Ewropea, u l-Ukraina kienet rappreżentata mill-President tagħha Viktor Yanukovych. Il-pajjiżi, ċe l-Ukraina u l-Unjoni Ewropea, qablu li għandu jkun hemm ħidma lejn politika ta' assoċjazzjoni u aktar integrazzjoni ekonomika fuq il-bażi ta' rispett lejn dawk il-valuri li huma komuni, kif ukoll il-promozzjoni effettivi tagħhom. Il-Kummissjoni Ewropea nidiet żewġ konsultazzjonijiet pubbliċi dwar miżuri speċifiċi li għandhom iwasslu għal ġbir, aħjar ta' taxxa u jassiguraw ukoll jkun hemm compliance aħjar fejn tidħol it-taxxa madwar il-pajjiżi fl-Ewropa. L-ewwel proċess ta' konsultazzjoni kien dwar l-iżvilupp għal Taxpayers Code Ewropew, illi għandu jikkjarifika x'inhu ma' id-drittijiet u l-obbligi kemm ta' min jidħallas it-taxxa u kemm tal-awtoritajiet. It-tieni b'konsultazzjoni kienet dwar il-ħolqien ta' numru ta' identifikazzjoni Ewropew għat-taxxa li għandu jiffaċilita l-identifikazzjoni propja tal-taxpayers madwar l-Unjoni Ewropea. Dawn ser ikunu fost il-miżuri li ġew proposti mill-Kummissjoni f'Diċembru li għadda fil-pjan tagħha, fil-pjan ta' azzjoni illi kien intenzjonat illi jittakilja l-kwistjoni tal-frodi u l-evażjoni tat-taxxa. Il-konsultazzjoni ser tibqa' għaddejja sa 17 ta' Mejju tal-2013. L-importanza tal-kultura fl-Ewropa, il-programmi tal-Unjoni Ewropea dwar is-suġġett kif ukoll l-impatt li dan ser ikollu fuq Malta fil-kuntest tal-fatt il-Belt Valletta ser tkun il-kapitali Ewropea dwar il-kultura, kien is-suġġett ta' workshop organizzat mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u l-Bank of Valletta għal dawk illi jippratikaw u joperaw f'dan is-settur. Biex niddiskutu aktar inizjattivi dan is-seminar u anka l-aspetti tal-programmi tal-Unjoni Ewropea f'dan ir-rigward, aħna intervistajna lil Sylvain Pasqual, Policy Officer f'ħdan il-Kummissjoni Ewropea, responsabbli minn dan il-proġett. Why Creative Europe?
Well, it's not that easy to answer your question, but I think that the European Union is getting more and more aware of the potential of the cultural and creative sectors. We know they provide millions of jobs across Europe. They contribute to the wealth of our continent. But there is a feeling that the potential of these sectors is not fully exploited, that the sectors across the 27 EU member states face similar challenges, such as a highly fragmented market in Europe along national, cultural, linguistic lines. The challenge of digitization, offering new huge opportunities for the sectors, but also having an impact on how the sector has to organize itself. And then you have also the issue of access to finance, and especially private finance. It's not easy for cultural and creative industries to get a bank loan, for example, because their business is based on intangible assets, and many banks do not understand the profile of cultural and creative industries. So there is a need for an action at EU level, and Creative Europe, the EU program for cultural and creative sectors for the period 2014-2020 is the answer of the European Union.
How can the creative industries be seen within an agenda for growth within the European Union?
Well, as I said, I mean, for quite a long time, we saw culture as a luxury. But now the message is that when you fund a cultural project, you invest in the future of your economy, you invest in the future of your society. Millions of jobs across Europe in the creative and cultural sectors, but you have also to keep in mind that these sectors, they have a very positive spillover on many other sectors of your country, for example, tourism, luxury industries, etc. So we think that when you invest in cultural and creative sectors, you invest in smart, sustainable and cohesive growth in Europe.
Is this a sector where, through even the funding, is it focused on job generation, on aspects related to economic growth as well? How is it tying in the economic aspect, and what are the specific areas which this fund is targeting in a tangible manner?
Yeah. Well, first, I would like to say that when we speak about Creative Europe, we speak of a program targeted at culture, but the media industries, performing arts, cultural heritage, a variety of sectors. The main common element of all these sectors is culture or creativity. So it's really a program aiming at promoting cultural and linguistic diversity in Europe, because we think this is an asset. It's why so many people across the world come to Europe. It's because they want to appreciate, to see, to enjoy, to embrace our cultural diversity. But it's also a program aiming at promoting the competitiveness of the sectors. And we want to reconcile the cultural dimension of the sectors and the economic dimension of the sector. So what we will be looking at is through the support, the grants allocated by the program, try to improve the capacity of the sector, improve the capacity of cultural professionals to work abroad, for example, increase their capacity to embrace the digital shift, because they really need to better grasp how to make the most of this digital revolution. Through the program, we want also to support an increased circulation of works of art. Today, it's still very difficult when you are an artist to go from one country and perform in another country, for museum collections to move around Europe. And through the program, we want to increase this circulation, because we think European citizens have a lot to learn through the cultures of the neighboring countries. And well, there is a third element, which is access to funding. In Creative Europe, we want to set up a guarantee fund, which would make it easier for banks to lend loans to cultural and creative industries, because they would get a guarantee from the program covering the risk involved in lending money to the sector.
Because of the various issues which we hear often related to the economic situation and financial situation, was there a risk that culture would be Cinderella in the point of view of budgeting and priorities?
Well, I mean, you're perfectly right. The risk was very high, and we had to fight within the Commission between, the various directorate general, the equivalent of ministries. We had to fight to make it better understood by our counterpart in other DGs that culture is not a luxury but a must, that culture is an investment. So when you invest in culture, you invest in the future of the European Union. And at the end, I think we were very successful. I mean, through the very positive relationship built with other DGs, such as the one in charge of regional policy, or the DG in charge of innovation and enterprises, through these very positive partnerships, we succeeded in getting a higher budget for culture. We are suggesting 30 37 increase on current spending for culture. And we hope that it will be also possible and easier for cultural operators to get funding through other EU programs, such as the structural funds, for example, or the program we call Erasmus for All, which is about lifelong learning.
What is your feedback and also your impression about the situation in Malta following the seminar?
Well, I must say I was really impressed by what I heard. I'm very pleased to see that, for example, Malta has now developed a risk strategy for its cultural and creative industries. It's a new recent strategy that we very much hope it will be implemented to the full, but it really corresponds to one message of the Commission, because what we say basically is that if we want our cultural industries, creative industries, to succeed, we must have a strategy at EU level through Creative Europe, through a better use of the structural funds, but we must also have corresponding strategies at national, regional level. So I was very pleased to see that in Malta there is this increased awareness about the potential of these industries.
What kind of tangible opportunities exist?
Well, you mean through EU funding? Well, Creative Europe, it's really a program open to all operators. And I would like that Maltese cultural operators be not afraid to apply. You have a cultural contact point in Malta to help you in designing a good application. I would like also to highlight the many opportunities offered by the structural funds. And I know that Valletta, which will be the European Capital of Culture in 2018, is planning to make huge use of structural funds for investment in cultural infrastructures, but also for investment in social capital.
Wara dik l-intervista naddu għal aktar aħbarijiet li kellna mill-istituzzjonijiet Ewropej. Kif tafu din il-ġimgħa kellna s-serata ta' l-Oscars. U l-industrija ċinematografika Ewropea mhux biss kienet rappreżentata permezz ta' qatt ta' nominazzjonijiet, però saħan sitra rnixxilha wkoll tirbaħ żewġ Oscars. Fil-fatt il-Kummissarju Ewropew Andrew Lavazzaglu ta' ġieħ lill-produtturi tal-film Amor u Searching for Sugar Man għas-suċċess li kisbu waqt is-serata ta' l-Oscars. Il-direttur tal-film Awstrijak Michael Haneke rebaħ l-Oscar għall-aħjar film b'lingwa barranija, Amur, li juri il-mod kif koppja anzjana tħares lejn il-fażi aħħarija ta' ħajjithom. Searching for Sugar Man u l-istorja vera ta' gitarrista ta' rock Sixto Rodriguez li kien hemm fl-oskurità fis-snin 70 biex imbagħad instab aktar tard bħala label. Searching for Sugar Man rebaħ l-Oscar għall-aħjar documentary feature. Dawn iż-żewġ films kienu fost 6 oħra li kienu nominati u li kienu iffinanzjati mill-programm Media, il-programm ta' l-Unjoni Ewropea li sa' issa diġa investa aktar minn 2 miljun euro bris l-industrija ċinematografika Ewropea. Il-Kummissarju Vassilou li jattenda għall-premier tal-film ta' Amur waqt il-Festival ta' Cannes, fejn hemmhekk f'dak il-festival kien rebaħ il-palma ta' deb, tenna li s-serata tal-Oscars kienet serata importanti għall-industrija ċinematografika Ewropea u għall-inizjattiva Media. Il-programm Media huwa mmirat biex jgħin fid-diversità u l-kompetittività tas-settur audiovisiv grazzi għall-iżvilupp ta' film, il-promozzjoni u d-distribuzzjoni tagħhom li d-distribuzzjoni tmur ilen mill-konfini tal-pajjiż minn fejn ikun oriġina l-film. Dan jgħid li Media mistenni jkun parti mill-programm Creative Europe mis-sena li ġejja. Aktar kmini dan ix-xahar inżammet laqgħa preliminari lokalment ma' l-stakeholders kollha li huma b'xi mod marbutin ma' din is-sena Ewropea, is-sena Ewropea għaċ-ċittadin. Din is-sena għandha lan li tħeġġeġ id-dibattitu pubbliku dwar xi tfisser iċ-ċittadinanza ta' l-Unjoni Ewropea għan-nies ta' l-Unjoni Ewropea. U meta kienet ġiet imtennija aktar kmini din is-sena, proprju s-sena Ewropea għaċ-ċittadinanza, il-viċ-prezident tal-Kummissjoni Ewropea Vivian Reding qalet li għandna bżonn l-involviment dirett tal-ċittadini biex nibnu unjoni aktar b'saħħitha u aktar politika. U għalhekk li 2013 hija s-Sena Ewropea tal-ċittadini, sena iddedikata liċ-ċittadini u drittijiet tagħhom bħala Ewropej. Iċ-ċittadinanza tal-Unjoni tan-nit hija aktar minn kunċett, hija realtà politika li ġġib benefiċċji tanġibbli liċ-ċittadini. Intant se ikun hemm qatt ta' avvenimenti li se jikkommemoraw jiċċelebraw is-Sena Ewropea taċ-ċittadini madwar l-Unjoni Ewropea, kien fil-livell tal-Unjoni kif ukoll f'dak nazzjonali. F'Malta, il-Malta EU Steering and Action Committee il-MUSEC inħatar bħala il-punt tal-kuntatt nazzjonali għal din is-sena mustenni li imminentement jippubblika anke kalendarju ta' l-avvenimenti għal din is-sena. Intant waħda minn dawn l-inizjattivi li qed tiġi organizzata bejn ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew hija kompetizzjoni fost l-iskejjel, kompetizzjoni li miftuħa għal dawk it-tfal li jinsabu bejn Form 3 u Form 4 li huma mitluba illi jiktbu essay dwar is-suġġett magħżul għal din is-sena. L-istudenti rebbieħa eventwalment se jkunu qegħdin jipparteċipaw f'sessjoni speċjali tal-Parlament lokali li tinżamm qrib id-9 ta' Mejju li huwa Jum l-Ewropa. Il-Kummissjoni Ewropea reaġixxiet għal qatt ta' rapporti fil-medja madwar l-Ewropa dwar il-privatizzazzjoni ta' entitajiet illi jifornu l-ilma. Il-Kummissjoni Ewropea qalet li m'għandha ebda politika li tisforza l-Istati membri jipprivatizzaw il-kumpaniji li jipprovdu l-ilma. Il-Kummissjoni tenniet li tirrikonoxxi li l-ilma huwa prodott li huwa vitali għaċ-ċittadini u li maniġjar tar-riżorsi hija materja li jridu jimmaniġjaw l-Istati membri. Għal-daqstant il-Kummissjoni tenniet li għandha pożizzjoni naturali dwar jekk is-sidin tar-riżorsi jkunu privati jew pubbliċi. Il-Kummissjoni minnaħa tagħha li għamlet huma 7 regolamenti fejn awtorità pubblika tagħżel li tipprivatizza s-settur u regolamenti li jipprovdu trasparenza u effettività fil-mod kif jintefqu fl-ejjes pubbliċi sabiex l-awtoritajiet jagħmlu għażliet aħjar. Il-Kummissjoni ħasset ukoll li għandha tara li minħabba l-importanza tal-ilma id-direttiva tirrikonoxxi l-awtonomija tal-awtoritajiet lokali rigward il-oti u l-organizzazzjoni ta' servizzi ekonomiċi ġenerali inkluż l-ilma. Din id-direttiva bl-ebda mod ma tfisser li se jkun hemm l-isfurzar tal-privatizzazzjoni ta' l-organizzazzjonijiet pubbliċi illi joperaw f'dan is-settur. U b'dik il-ħarsa lejn l-aħbarijiet ġejna fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm Il-Balomba. Nittama li il-programm sibtuħ interessanti u ta' tarif illi ovvjament ikun qiegħed jiġri ġewwa l-istituzzjonijiet Ewropej illi wkoll b'xi mod ikunu marbutin ma' pajjiżna. Jiena nagħmel appuntament għal magħkom għal ġimgħa d-dieħla għal edizzjoni oħra ta' dan il-programm. Sa dan it-tant mill-ġdid insemmilkom.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba.